Jenom několik týdnů trval vědcům z Pražského českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT vývoj polomasek pro lékaře. Dají se vyrábět na 3D tiskárně a splňují ten nejpřísnější standard. Tím ale práce pro autora jejich návrhu Alexandra Lazarova neskončila. Na základě dat od Antropologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně vyvinul i dětskou verzi respirátoru.
Netlačí to, je to dobrý?
Nikde to netlačí, je to lepší než rouška, jo.
Prototyp menšího modelu masky si první děti mohly vyzkoušet tento týden. Podle jejich autora Alexandra Lazarova byly reakce dětí až překvapivě dobré.
Popravdě měli jsme problém to z nich vůbec sundat. Vlastně když jsme dvě dali dětem, samozřejmě za doprovodné historky, že u toho vypadají jako kosmonauti a policajti a všechno možný, tak v tu chvíli se jim to začalo hrozně líbit.
Návrh dětské masky vychází z verze pro dospělé, je ale zhruba o třetinu menší.
Například vstupy pro filtry už jsou integrovány a nejsou tam žádné další šroubovací spoje.
Důvodem je i to, aby mohla být maska kvůli pohodlí dětí osazená jiným filtrem.
Bohužel s žádným výrobcem tady v Česku se nepodařilo nalézt variantu filtru už hotového, který by nám vyhovoval, takže jsme začali pracovat na nějakém vlastním řešení. Je tam obrovská úspora hmotnosti, například filtr kartušový, co tam je teďka, tak váží okolo 100 gramů. A ten náš nový, ten má vlastně 10,5 gramů.
Vysvětluje Alexandr Lazarov.
Děti nemají tak vyvinuté svalstvo, hlavně v krční páteři, takže tam by opravdu mohlo docházet k tomu, že jsme jim přetěžovali krk.
Menší model respirátorů by měl pomáhat hlavně dětem s vážným onemocněním, které tak v době pandemie koronaviru patří do rizikové skupiny. Na ČVUT se kvůli tomu obraceli třeba i rodiče malých onkologických pacientů.
Ve chvíli, kdy je to dítě nějakým způsobem jakkoliv nucené docházet třeba do nemocnice, nebo jakkoliv se jinak pohybovat právě po oblastech, kde je možný se nakazit koronavirem a trpí právě nějakou z těch autoimunních chorob, tak tu chvíli by takové dítě mělo dostat lepší ochranou pomůcku, než je pouze nějaká jakákoliv látková rouška nebo respirátor FFP2.
Masku pro děti vytvořil tým z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky pražského ČVUT podle dat z Ústavu antropologie Masarykovy univerzity v Brně.
Dostali jsme 3D model tváří, který byl zprůměrován a upraven tak, aby vyzobrazoval nějaký medián všech těch dětských obličejů v tom určitém věkovém rozmezí.
Maska by tak měla vyhovovat dětem od 4 do 11 let. Alexandr Lazarov přiznává, že by práci s 3D modelem rád do budoucna využil i pro úpravu masky pro dospělé.
Pracuje se s tím nádherně, protože oproti tomu, když se navrhovala ta dospělá maska, tak tam jsme neměli žádné podklady a byl to takový systém pokus omyl. Troufám si říct, že pokud bychom tady ty podklady měli, tak bych byl asi schopný to vytisknout maximálně dvakrát a měli bychom finální produkt.
Díky 3D modelům tváří by navíc do budoucna mohla s výrobou masek pomáhat i umělá inteligence, pokračuje Alexandr Lazarov.
Prohnal byste to jedním programkem, který by vám upravil velikost masky a rovnou byste to posílal k tisku.
V tuto chvíli se ale Lazarov s kolegy soustředí hlavně na doladění detailů dětské verze respirátoru. Následně pak ČVUT začne řešit, jak tyto polomasky pro děti certifikovat. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Dál posloucháte sobotní experiment, teď o speciálních ochranných maskách před koronavirem z ČVUT ještě jednou. Právě je začali vyrábět v areálu firmy Beneš a Lát v Suticích u Semil. Masky můžou nahradit i respirátory s nejvyšší úrovní ochrany, kterých je teď velký nedostatek.
Stojím na schůdkách u robotické ruky, která zrovna bere jeden z výlisků. Jak ten stroj funguje, vysvětluje ekonom firmy Beneš a Lát Jan Lát.
Stroj obsahuje šnekovou komoru, ve které dojde ke skapalnění toho plastového granulátu do formy kašičky nebo řídkého medu. Dojde ke vstříknutí této taveniny do dutiny formy. Z formy jej vyjímá robot, proto aby nedošlo k poškození té masky, protože v okamžiku, kdy opouští tu dutinu té formy, je ještě relativně teplá. Robot ji opatrně vyjme, provede kontrolu na kameře a odkládá ji na pás, kde ta maska pomalu se posouvá a vychladne do teploty, kdy je možný udělat nějakou vizuální výstupní kontrolu operátorem.
Tady u pásu stojí Sylvie Salavová. Co vy tady máte za úkol?
Za úkol mám zkontrolovat každou část skořepiny, jestli na ní není nějaká deformace, aby na ní nebyly nějaké nesrovnalosti nebo fleky.
Bez rukavic asi na ní nemůžu sáhnout.
Nemůžete, ale vám dám. A na to si sáhnout klidu můžete, ta ani nepálí.
Jo, ono je to tvrdý. Já jsem si myslela, že to je měkký, že se to přizpůsobí obličeji.
Taky vás to připlapilo, že to je tak tuhý. Jak to prejdají polstrování, tak už to bude snad příjemný na obličeji.
Od výrobního pásu jsme se s Janem Látem znovu přesunuli k robotické ruce, kde vidíme, jak bere jeden výlisek za druhým Jaké vlastnosti by maska vlastně měla mít?
Je to skořepina opatřená těsnivem z měkčeného plastu. Koncepčně ta maska vychází z toho prototypu, který vyvinul CIRK na ČVUT. Je to tedy polomaska, která nekryje oči, kryje jenom nos a ústa. Je vybavená jedním nádechovým filtrem na straně proto, aby nepřekážel ve výhledu, aby nepřekážel při pohybu toho, kdo ji nosí. A je opatřena výdechovým ventilem v čele, aby se usnadnilo dýchání.
My máme na sobě papírové nebo látkové roušky. Nejsou o dost těžší?
Celý ten výlisek, celá ta maska bude mít řádově 160 gramů a to včetně filtru. Pro představu, když si vezmete sametovýho motýlka, který ho nosí pán pod krkem, tak ten má řádově 80 gramů. Když si vezmete větší zlatý řetízek kolem krku s nějakým kamenem, tak se dostanete taky na 70-80 gramů a taky nám to nikomu hlavu neulomilo. Stejně jako všichni vnímáme roušku, kterou máme na ústech jako něco nekomfortního, tak i tohle bude nekomfortní v této míře. Logicky. Budete se pod tím potit, budete se pod tím zadýchávat, ale myslím si, že ta přidaná hodnota té bezpečnosti, kdy tady jsme opravdu nad úrovní FFP3, takže ta úroveň bezpečnosti za to stojí.
Jako první si ochranné masky objednala Akademie věd. Podle Jaroslava Lískovce ze startupu Tricks Connections si ministerstvo zdravotnictví odkoupí 50 tisíc kusů těchto masek. Sloužit budou zejména lékařům v nemocnicích. Ze Sutic u Semil, Eva Malá, Radiožurnál.
A teď jedna výprava. Asi 7 km za hodinu se arktickými vodami pohybuje ledová krav, ve které před několika měsíci dobrovolně uvízl německý ledoborec Polar Stern. Výzkumný tým na palubě zkoumá důsledky globálního oteplování v jednom z nejcitlivějších míst na planetě Zemi. Celkem se v Arktidě vystřídá několik vědeckých turnusů. Ten současný vede Thorsten Kanzow z německého institutu polárního a mořského výzkumu Alfreda Wegenera, který přímo z Arktidy tedy reportérovi experimentu Matěji Skalickému popsal, kolik vědců je právě na palubě.
Na palubě je nás asi 50. Vědci jsou rozděleni do 5 týmů. Máme tu tým, který se specializuje na fyzikální vlastnosti ledu. Pak je tu tým, který se věnuje atmosféře a další má na starosti výzkum v oceánu. 4. tým se specializuje na místní ekosystém. A v poslední skupině jsou experti na biogeochemické cykly, tedy koloběh látek na planetě Zemi. Zároveň je tu logistický tým lidí, kteří nám pomáhají zabezpečit výzkum mimo loď a chrání nás třeba před polárními medvědy. A taky tu jsou piloti helikoptér a další technici, kteří nás zvládnou přemístit na ledové kry, abychom na nich mohli pracovat.
Vaši kolegové z minulých turnusů vypluli z Evropy loni v září a za těch několik měsíců v Arktidě shromáždili už přes 34 terabajtů dat. Co všechno zaznamenáváte a jaké přístroje máte na palubě?
Data shromažďujeme každý den. Některé informace jsou ukládány automaticky pomocí meteorologických stanic a podobných sběrných míst, které používáme také na ledových krách, ale i v oceánu. Nejsou to jen stanice, které založili naši kolegové z předchozích vědeckých turnusů. Některé jsme už zprovoznili i my sami. Všechno jsou to zařízení se senzory, které používáme pro měření teploty v atmosféře, pro měření aerosolů, různých vlastností mraků nebo profilu a struktury mořského ledu. Zároveň měříme další údaje, třeba teplotu vody v oceánu, salinitu. Věnujeme se také mořským proudům, ale i biologii. Zkoumáme například primární produkci a tvorbu biomasy. Je to skutečně široké spektrum věcí, přičemž některé z nich neměříme pomocí senzorů, ale odebíráme kvůli nim vzorky sněhu, vody, ale i vzduchu. A ty pak následně analyzujeme v laboratořích.
Jak se vůbec Arktida po letošní zimě změnila?
Když minulé turnusy naše vědecké základny stavěly, led byl stále relativně tenký a křehký. Od té doby ale pochopitelně o něco zesílil. A tak my dnes stojíme na ledu, který je nejméně dvakrát tak tlustý, než byl před zimou. Je to přirozený jev. Zároveň ale musíme vzít v úvahu, že my teď jsme na úplně jiném místě, než na kterém expedice začala. Ledy se pohybují, takže zatímco expedice začala mnohem víc na jihovýchodě u Sibiře, následová kra teď od severního pólu unáší směrem ke Grónsku a Špicberským ostrovům.
Jakým hlavním problémům teď podle vás Arktida čelí?
Arktické oblasti jsou jedněmi z nejrychleji se měnících prostředí na planetě Zemi. Klima se tu mění velmi rychle. Mám za to, že v posledních 40 letech se množství mořského ledu v létě snížilo o 40%. To je obrovská změna. A zásadním hybatelem toho všeho je v Arktidě samozřejmě globální změna klimatu způsobená lidmi. Pochopitelně to také znamená, že čím méně bude v Arktidě ledu, tím více se sem budou stahovat lidé. Vzroste tu lodní doprava a přibydou průzkumné cesty. Tohle je další dimenze těchto hrozeb, která souvisí se znečištěním a změnami ve společnosti. Nejde jen o klimatickou změnu, která je vlastně jen počátkem všech těchto důsledků. Jde současně i o následný celospolečenský význam Arktidy. To je také velká hrozba pro tuto oblast.
Říká Thorsten Kanzow z Německého institutu polárního a mořského výzkumu Alfreda Wegenera, toho času na polární expedici v Arktidě. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Ukládání energie do rotačního pohybu ve svých nákresech kdysi zmiňoval už Leonardo da Vinci. A podle izraelského startupu Chakratek je právě tohle cesta pro rozšíření elektromobility. Společnost vyvinula rychlodobíjecí stanici, která v době nečinnosti roztáčí pomocí elektřiny setrvačníky v kinetických bateriích, aby později mohla nabídnout vyšší výkon při nabíjení elektroauta. Zakladatel Chakrateku Jan Ben David je hostem našeho podcastu Budoucnost R. Vysvětluje v něm, že jeho kinetické baterie mají umožnit řidičům elektroaut nabíjet ve zkráceném čase i tam, kde není dostatečně silná rozvodná síť.
Yes, you have the remote rural area. This is one case, but even Times Square is also a good place.
Ano, mluvíme o odlehlých venkovských oblastech, ale stejný problém bude mít i Times Square v New Yorku, pokud tam umístíte rychlo nabíjecí stanice. Nebudete mít dost energie. Je velmi složité odhadovat, jak se trh s dobíjecími stanicemi bude chovat, jak se například budou chovat klasické čerpací stanice. Budou si lidé nabíjet svá auta tam? V podstatě nemusí, protože dobíjecí stanici můžete umístit kdekoliv, nejsou tam tak striktní pravidla. Čerpací stanice například musí být postavená v určité vzdálenosti od zástavby, ale dobíjecí stanici můžete postavit uprostřed čtvrti. I proto si myslím, že dobíjecí infrastruktura bude mnohem hustější, než na co jsme zvyklí u čerpacích stanic.
Ve spojitosti s elektromobily se mluví především o infrastruktuře, že zkrátka není dost míst, kde by se mohla tato auta nabíjet. Věříte tomu, že to bude právě vaše technologie, která to prolomí?
Určitě pomůže. Většina lidí v podstatě nepotřebuje rychlé nabíjení. Můžou se nabít doma nebo v práci a pak ujet třeba 20 nebo 30 kilometrů denně. Ale potřebují tu rychlo nabíjecí stanici vidět. Možná ji nepoužijí, ale budou vědět, že tam je, kdyby ji potřebovali. Některá auta toho potřebují přes den najezdit víc, třeba taxislužby. A ty potřebují i rychlé dobíjení. Bez rychlo dobíjení mají auta na elektřinu zásadní problém a to je jejich využitelnost. U spalovacího motoru 3 minuty tankujete a pak několik hodin jezdíte. U elektroauta nabíjíte v tom pomalém režimu třeba i 8 hodin, abyste pak 2 hodiny jezdili a to je problém. Řeší to rychlodobíjecí stanice a proto může být naše technologie zlomová, protože kdo zaplatí za potřebné posílení elektrické sítě, to nikdo neví. Předpokládám, že automobilky by chtěly, aby do toho investovaly distributorské společnosti. Třeba v Evropě se ale zdá, že provozovatelé sítí na to nemají dost peněz. Třeba Tesla a Volkswagen už do infrastruktury investují, aby ten trh rozběhli. Ale těžko říct, jak se to bude vyvíjet. V případě čerpacích stanic existuje určitá symbióza. Výrobci automobilů a provozovatelé čerpacích stanic jsou zcela nezávislé společnosti, nemají žádný vztah. Ale těžko říct, jak to bude u dobíjecích stanic. Budou propojené s automobilkami nebo zcela nezávislé? Nebo něco mezi tím? To nikdo neví.
Pojďme se podívat trochu dál do budoucnosti. Jak podle vás bude vypadat infrastruktura za 10-20 let? Hádám, že byste rád, aby všude byly vaše dobíjecí stanice, ale je tu samozřejmě spousta dalších konceptů. Dobíjení pomocí speciálních silnic, kdy se auto nabíjí, jízdou po nich. Bude takhle vypadat budoucnost?
Bude to určitě nějaká kombinace. Dneska tady ještě tyhle dobíjecí stanice nemáme, ale existují vozidla dobíjená pomocí drátu nad cestou. Je to v podstatě podobné řešení. Ale auto je nějak spojené se svobodou. Když si do něj sednete, jste volní. A nemyslím si, že dobíjení skrze cestu nebo kabely je tak svobodné. Pro městský autobus jsou to skvělá řešení, ale ne pro auto. V tom musíte být schopný jet kamkoliv chcete i bez dobíjecích silnic. Objevuje se spousta různých technologií, ale je to i otázka ceny. Nemůžete auta přizpůsobit všem existujícím řešením, to by bylo moc drahé. Takže nakonec to bude muset být jedno řešení, které bude ekonomicky smysluplné pro výrobce a samozřejmě i pro lidi, kteří si elektromobily budou kupovat. O tom, jaké řešení to bude, rozhodne trh na základě ceny, jednoduchosti používání a dostupnosti.
Říká pro budoucnost R. Ilan Ben David. Celý rozhovor si už teď můžete poslechnout na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Nákaza koronavirem COVID-19 se souostroví Špicberky zatím naštěstí vyhýbá. I tak ale v této arktické oblasti, známe hlavně díky ledním medvědům, platí přísná karanténní pravidla. Protipandemická opatření se ostatně dotkla i českých polárních vědců, kteří na Špicberkách provádějí řadu výzkumů.
Špicberky jsou v hledáčku českých vědců už řadu let a Jihočeská univerzita tam dokonce provozuje rozsáhlou výzkumnou infrastrukturu. Patří tam základna ve městě Longyearbyen, menší terénní stanice Nostok a také loď Klione. Jak karanténa ovlivní český polární výzkum, to vysvětlí Josef Elster z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Já jsem zrovna měl 6. dubna odletět na Špicberky do Longyearbyenu, kde jsme měli začít pracovat na našem společném projektu s Univerzitou v Tromso. Ale protože jsou tyto nařízení, tak teďka čekáme, pokud by se ještě ty karanténní podmínky změnily, tak bychom tam mohli dělat teda v druhé polovině dubna nebo v první polovině května. Pokud by ty karanténní podmínky se nezměnily, tak bychom museli pro letošní rok ten náš společný výzkum s Norskem teda přesunout na příští rok.
Česko má na Špicberkách rozsáhlou výzkumnou infrastrukturu. Jak ta karanténa ovlivní provoz a údržbu tady toho vědeckého vybavení, které tam vlastně Česko má?
Pokud se ty podmínky provozu výrazně nezmění, tak by ta naše infrastruktura pro letošní rok mohla sloužit jenom teda norským institucím fungujícím nebo pracujícím na Svalbardu, to znamená, že by sloužila jenom lokálním potřebám.
Dodává Josef Elster z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zmínili jsme loď Klione, což je 12-metrové plavidlo, které vědci používají k výzkumu arktického moře a dopravě mezi jednotlivými stanicemi. Zeptal jsem se proto kapitána lodi Jana Pechara, jestli čeští vědci najdou pro loď nějaké využití i během karantény.
Ty projekty jakoby s těma místníma vědcema už máme naplánovaný od loňska, takže my jenom budeme pokračovat v tom kalendáři těch projektů, který tady máme. Na letošní rok asi 6 týdnů nebo 7 týdnů už jakoby objednaný, zaplacený tady pro tu místní univerzitu, takže předpokládáme, že tohle budeme moc realizovat.
Dodává kapitán české výzkumné lodi Klione Jan Pechar. Vedle vědy a výzkumu protipandemická opatření přerušila i turismus. Ten přitom představuje hlavní pilíř ekonomiky tohoto arktického souostroví. Ondřej Novák, Radiožurnál.
Ještě jedna reportáž zbývá v sobotním experimentu. Vítězem největšího celosvětového online hackatonu, který měl hledat řešení na krizi způsobenou koronavirem, se stal německý tým z Berlína. Ten přišel s jednoduchým systémem pro dezinfekci rukou. Využívá UVC záření, což ale, jak právě teď v experimentu ještě uslyšíte, je poměrně problematická záležitost.
Hi, I'm Bryce, solar technician at Suncrafter.
Představuje se zhruba 30-letý solární technik týmu Suncrafter. Je to právě on, kdo se svými kolegy získal v soutěži první cenu. Přišli jsme s nápadem, ve kterém jsme postavili stanici, kde kombinujeme 5 dezinfekčních UV lamp a solární panel. Popisuje mladík zařízení pyramidového tvaru, jehož hlavní část tvoří 200W solární panel. Na zádech panelu je dřevěný box velikosti krabice na boty, do kterého mohou zájemci vložit ruce. Po 20 vteřinách mají být sterilní. S dezinfekcí lidské kůže pomocí UV záření je to ale složité. Například Světová zdravotnická organizace předtím dokonce výslovně varuje, protože by mohlo dojít k poškození kůže. A stejného názoru je i Václav Čuba z katedry jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Pražského ČVUT.
použití UVC záření k dezinfekci lidské pokožky bych rozhodně nedoporučoval.
Tým Suncrafter se svou jednoduchou dezinfekcí rukou odkazuje na poznatky vědců z renomovaného radiologického centra americké Kolumbijské univerzity. Přišli v roce 2018 s tak zajímavým výzkumem, že podle něj začal výrobce Ushio vyrábět dezinfekční lampy. A jak výrobce deklaruje, mimo jiné na svém YouTube kanálu, toto zařízení umí zničit viry i bakterie a přitom je nezávadné jak pro oči, tak i pro lidskou kůži.
Přesto bych se já osobně velice bál doporučit takovouhle metodu k ozařování lidské kůže. Nicméně skutečně jedná se samozřejmě o nesmírně atraktivní a rozvíjející se obor.
Jak jste slyšeli, přestože pro porotu protikoronavirového hekatonu byl projekt s využitím UVC lamp na dezinfekci rukou nejzajímavější z více než 500 projektů z celého světa, Václav Čuba zůstává k tomuto použití UVC záření skeptický.
Problém je prostudovat veškeré důsledky a lidské tělo je velmi složitý organismus. Studie tohoto typu bude minimálně na několik let.
A také otázka, jaký potenciál vítězný projekt celosvětového protikoronavirového hekatonu vlastně má. Autoři nápadu logicky doufají v rychlé rozšíření svých zařízení. Z druhé strany autority pro dezinfekci rukou doporučují jiné, řekněme tradičnější metody. Ať už jde o mýdlo a teplou vodu, nebo o aktuálně spíš nedostatkovou dezinfekci na bázi alkoholu. Petr Kološ, Radiožurnál.